Ο τον έχατσα, ακόμη σημα. Σαν τη σηκώρτα. Τώρα λάπαν.
Όχι.
Ε. Σαν ρεύμα. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وصهرمتي، kita masih membahas kitab التأصيل في طلب العلم yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar ibn Salim Bazmul hafizahullah ta'ala, yaitu prinsip-prinsip dasar mencari ilmu. Dan sampai kita pada al-aslu thamin, prinsip yang ke-8. Qala hafizahullah, al-aslu thamin maqamat an-nazar fi masail al-ilm, tahapan-tahapan mengkaji sebuah masalah ilmu. Tahapan-tahapan dalam mengkaji sebuah masalah ilmu. Qal kullu mas'alatin ilmiyatin yamurru an-nazar fiha 'ala arba'ati maqamat. Setiap satu masalah dari masalah-masalah ilmu mesti akan melewati dalam mengkajinya 4 tahapan. يصل بعدها طالب العلم إلى معرفة الراجح في المسائل المختلف فيها. Melewati 4 tahapan ini, seorang طالب العلم akan mencapai kedudukan yang paling rajih dalam masalah tersebut. Dalam masalah tersebut. وهذه المقامات هي, dan 4 tahapan itu adalah, المقام الأول, tahapan pertama, thubutud dalil, melihat thubutnya dalil, sahihnya dalil tersebut. Berarti bertanya kepada masyayikh ahlul hadis misalnya, dari mana hadis tersebut dikeluarkan, bagaimana sanadnya, bagaimana bersambung atau tidak bersambung, bagaimana rawi-rawinya, sampai terbukti hadis itu sahih. Ini maqam al-awwal, tahapan pertama. Maqamul tsani, tahapan kedua, melihat sahhatul istidlal bihadzal dalil, melihat bagaimana pendalilan dalil tersebut. Karena dalilnya sahih tapi kemudian kesimpulannya salah juga bahaya. Sehingga hadisnya sahih juga harus kita lihat apakah benar istimbat hukum dari hadis tersebut. Apakah benar cara pendalilan dengan hadis tersebut. Berarti ditanyakan kepada siapa? Pada ahlul ilmi syurrah al-hadis. Para pensyarah-pensyarah hadis. Maqam tsalits, kedudukan yang ketiga, setelah terbukti hadisnya sahih. Yang kedua, terbukti pendalilannya juga benar, pemahamannya benar. Tapi yang ketiga, as-salamah minan nasikh. Apakah hadis ini dengan makna yang benar tadi masih tetap mahfuz, terjaga, atau terbantah atau terbatalkan hukumnya dengan hadis lain? Alias nasikh dan mansukh. Jangan-jangan sudah mantap-mantap ternyata hadis itu mansukh. Sebagaimana apa yang dipakai oleh Syiah, beberapa ucapan-ucapan, dalil-dalil sahih tentang nikah mut'ah. Dibawakan riwayatnya. Dan ini dalam kitab kalian, wahai ahlu sunnah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bagaimana kita jawab? Hadisnya sahih. Istidlalnya juga benar. Tapi sayang, mansukh sudah terbatalkan dengan hadis terakhir yang Rasulullah menyatakan, aku haramkan sampai hari kiamat. Selesai. Diharamkan sampai hari kiamat. Qanibidina azakumullah. Berarti mansukh. Terbatalkan hukumnya. Walaupun makom pertama sudah benar hadisnya sahih. Makom kedua sudah benar pemahamannya. Makom ketiga ternyata mansukh. Berarti yang ketiga dibahas. Apakah hadis itu masih dalam keadaan mahfuz, terjaga, tidak terbatalkan hukumnya. Atau ternyata sudah mansukh. Al-maqamur rabi'. Penelitian keempat. Hal lahu mu'arud au hunaka as-salama minal mu'arud, apakah dia dalam keadaan ada hadis yang menentangnya atau selamat dari penentangan-penentangan hadis-hadis lain? Karena kadang-kadang hadis ini sahih, ternyata hadis yang lain ada yang bertentangan dengannya. Dan ini para ulama akan tahu bagaimana mendudukkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Karena hadis yang sahih dengan hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Maka biasanya yang zahirnya bertentangan, ada cara menjamak antara keduanya. Ada cara menjamak antara keduanya. Sampai kalau sudah tidak bisa dijamak, maka kembali ke makom yang ketiga tadi. Mana yang terakhir, mana yang awal. Yang awal terbatalkan hukumnya dengan yang terakhir. Wa hadhil maqamat تمر بها أي مسألة هذه المقامات تمر بها أي مسألة يطلب أو يطلب النظر وترجيح فيها. Empat tahapan ini harus dilewati dalam pembahasan masalah apapun, dalam masalah-masalah fiqh, dalam masalah-masalah din, masalah agama. وترجيح, untuk mentarjih fiha, padanya. Masailul ilmi kathiratun. Masalah-masalah ilmu ini sangat banyak. Walakin min ta'asil talibul ilm an yura'i hadhal asl. Masalah-masalah fiqhiyah, masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan din, sangat banyak. Tetapi seorang talibul ilm harus punya prinsip yang kedelapan ini tadi. Yaitu harus melewati empat tahapan. Annahu idza nadhara fi kulli mas'alatin yura'i awwalan thubut al-adillah fiha, thumma yanzur thaniyan fi sihhat al-istidlal fiha, thumma yanzur thalithan salamatu hadhihi al-adillah min an-nasakh, thumma yanzur rabi'an salamatuhu min al-mu'arid. Kalau seorang thalib ilm ketika mendapatkan satu masalah, kemudian dia mengkaji apakah hadis ini sahih, kemudian dikaji pula apakah pendalilannya benar, istinbat hukumnya benar, dikaji pula apakah dia mansukh atau tidak, Dikaji pula apakah dia dalam keadaan ada hadis yang menentangnya atau tidak ada. Maka seorang thalibul ilm akan mendapatkan satu kesimpulan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan dia. Mendapat sesuatu yang paling sahih, yang paling rajih, yang paling benar. Thalibun a'azakumullah berbeda dengan ahlul dhalal, ahlul bid'ah. Mereka sudah punya di kepalanya bahwa ini benar menurut saya. Dengan pikirannya, dengan perasaannya, saya yakin ini benar. Coba kita cari dalil-dalilnya. Jadi dia cari dalil itu untuk mendukung apa yang dianggap benar dengan pikirannya, dengan hatinya. Sehingga hadis itu enggak diperiksa. Oh, ini dia cocok kan? Enggak diperiksa hadis sahih atau dhaif. Enggak diperiksa apakah hadis itu tsabit atau ghairu tsabit. Sebaliknya, ada juga dari mereka yang mendapatkan hadis dan dia tahu itu sahih. Dia pegang kuat-kuat dan dia pahami, tetapi dengan pemahaman yang salah. Apa yang dia pahami berselisih, apa yang dia pahami menyelisihi seluruh pemahaman para ulama. Berarti dia memahami dengan pemahaman syad, dengan pemahaman yang nyeleneh. Berbeda sendiri dengan pemahaman para ulama. Dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, dari para imam-imam ahli sunnah. Tetapi na'udzubillah, beberapa ahlu dhalal merasa yakin bahwa yang dia anggap benar itu adalah benar, sedangkan apa dikatakan oleh masyayikh semuanya keliru. Masya Allah, saya kagum dengan diriku. Rujub binafsihi. Bangga diri. Saya kagum dengan diri saya. Saya dibukakan oleh Allah sesuatu yang para ulama tidak memahaminya. Masya Allah. Ini khunidina azakumullah. Kalau para ulama tidak memahami kesana, kemudian kamu memahami kesana, berarti kamu syad. Berarti kamu bal. Menyimpang. Khunidina azakumullah. Tetapi orang ini bangga. Memang dia adalah seorang ahlul hawa, maka dia bangga dengan apa yang dia miliki dari kesesatan. Demikian pula yang ketiga, yang keempat, beberapa thalibul ilm, ahli sunnah, sudah berpegang dengan dalil yang kuat, dan dia katakan, hadis ini sahih. Ayat istidlalnya. Istidlalnya juga benar. Mantap. Ternyata hadis itu mansukh. Kasihan. Kamu gak tanya dulu kepada para ulama. Para ulama itu tahu hadis-hadis ini, dan ini dimasukkan dengan hadis itu tahu. Kamu baru dapat satu, langsung kamu pegang kuat-kuat, kamu terapkan kemana-mana, ternyata hadis itu mansukh. Ternyata lahu mu'arad. Qala, kita lihat yang pertama. Nadrib laka al-mithal. Kata mu'allif, kita berikan contoh untuk kalian. Nawaqidul wudu kathirah. Pembatal-pembatal wudu banyak sekali. Na'khud minha mathalan naqdul wudu bil qai'i. Kita ambil salah satu dari pembatal wudu yang dianggap pembatal wudu, yaitu qai', muntah. Faqara at-thalib naqdul wudu bil qai'i. Faqala ana urid an anzur fi hadhihi al-mas'alah. Maka dia melihat seorang thalibul ilmi wudu batal karena muntah. Baik. Apa dalilnya? Fanaqulu lahu na'am undur fi hadhihi al-mas'alah. Maka kita katakan pada seorang pencari ilmu, "Tayib, kita lihat masalah ini. Hal thabata dalilu hadha fi anna al-qay yanqudu al-wudu? Apakah sabit hadisnya? Apakah sahih hadisnya bahwa muntah itu membatalkan wudu?" Maka kita jawab, "Na'am." Aurad al-'alim hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a. Diriwayatkan oleh para ulama bahwa dalam hadis yang sahih Nabi SAW muntah kemudian berwudu kembali. Wa hadzal hadits haditsun sahih. Hadisnya hadis sahih. Bagaimana berarti sekarang kalau sudah hadisnya sahih? Naik kepada tahapan kedua. Apa tahapan kedua tadi? Pemahamannya. Idzan tsabata al-maqamul awwal. Sudah selesai kedudukan pertama bahwa hadis itu sahih. Fa yunzar fil maqamil tsani. Maka kita lihat pada kedudukan kedua. Apakah tepat menyimpulkan hadis tadi dengan kesimpulan berarti wudu muntah membatalkan wudu. Al-yasih al-istidlal bihadal hadis. Lihat hadisnya tadi. Rasulullah SAW qa'a fatawadda'a. Rasulullah SAW muntah kemudian berwudu kembali. Apakah benar kalau itu maksudnya dengan hadis itu bahwa muntah membatalkan wudu? Yunzar hal fil hadits dalalatun wadhihah ala anna wudu' ar-rasul sallallahu kana min ajli qai. Tapi kita lihat dalam hadis tadi, apakah ada dalil yang jelas bahwa Nabi berwudu karena batal dengan muntah tadi? Khalifah Nazarullah, perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW muntah kemudian berwudu. Titik. Bisa saja seorang muntah kemudian berwudu karena sebelum muntah memang belum wudu. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Maka dikatakan di sini, la yujad lil hadis dalalatun wadhiha ala anna wudu'ar rasul kana min ajli al-qai. Kita lihat hadisnya, kita lihat kesimpulannya. Berarti wudu membatalkan. Apakah yakin ada buktinya di situ bahwa Nabi berwudu karena muntah itu? Atau memang ketika Nabi muntah memang Nabi belum berwudu? Maka tidak ada dalil yang jelas. Limadza li'annahu laisa fihi illa mujarradul fi'l. Karena di situ tidak ada kecuali perbuatan Nabi SAW. Wal fi'l mujarrad indal ulama la yadullu 'ala al-wujub. Sedangkan perbuatan Nabi saja tidak menunjukkan dalil harus wudu kembali dengan muntah. Innama yadullu 'ala al-istihbab. Kalaupun dianggap itu karena muntah, itu anjuran saja. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak mengatakan bahwa ini membatalkan, tidak ada dalil itu. Dalil yang menyatakan bahwa muntah itu membatalkan itu tidak ada. Adapun hadis tadi sahih, tetapi kalimat Nabi muntah kemudian wudu lagi, apakah menunjukkan wajib? Tidak ada. Barangkali memang Nabi belum wudu kemudian wudu. Atau kalaupun sudah wudu kemudian muntah kemudian wudu lagi, apakah menunjukkan wajib? Tidak ada yang menunjukkan wajib sama sekali. Innama yadullu ala istihbab. Wa yu'anwin bil fi'lil mujarrad. Dan perkara seperti ini dijuluki oleh para ulama ahli fiqh fi'lul mujarrad. Fi'lul mujarrad. Hanya fi'il saja tidak menunjukkan wajib. Nabi pernah begini, apakah wajib? Tidak. Nabi pernah begitu, apakah wajib? Tidak. Yang menunjukkan wajib adalah kalau diperintahkan. Atau dengan ayat atau dengan hadis yang sahih dengan ucapan Rasulullah SAW. Atau dengan menegur, kenapa kamu enggak kerjakan? Apalagi dengan ancaman-ancaman. Tapi kalau Nabi berbuat sesuatu, apakah menunjukkan wajib? Enggak ada. Al-fi'lul mujarrad la yadullu ala al-wujub. Al-fi'l alladhi ya'ti min ar-rasul sallam la yaqa bayanan li mujmalin min ayatin aw haditsin akhar. Perbuatan Nabi saja bukan sebagai penjelasan ayat, bukan sebagai penjelasan hadis, ya, tidak merupakan dalil wajibnya sesuatu. Kecuali kalau perbuatan Nabi tetapi sebagai bayanan li amrin, sebagai penjelasan dari perintah. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian mau salat, cucilah wajah-wajah kalian. Nabi mencuci wajahnya. Termasuk wajah hidung, termasuk wajah mulut. Maka Nabi mencuci mulutnya, kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan seterusnya. Kata para ulama, itu memang mujarrad perbuatan Nabi, tetapi bukan sebagai fi'lul mujarrad, hanya fi'l, enggak. Itu bayanan li ayatin. Itu bayanan li amrin minallahi ta'ala. Itu penjelasan dari Nabi. Bagaimana melaksanakan perintah Allah. Cucilah wajah kalian. Ini wajah. Dalam wajah ada hidung, ada mulut. Ternyata Nabi mencuci lubang hidungnya, mencuci mulutnya. Sehingga Ibn Abbas mencuci semua wajah ini. Dan mencuci semua lubang-lubangnya. Lubang hidungnya, lubang mulutnya, dan lubang matanya. Beliau cuci. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Tetapi kalau hanya perbuatan saja, Nabi muntah kemudian berwudu. La yadullu alal wujub. Karena itu adalah al-fi'lul mujarrad. Hal na'khud minal hadis annahu yajib ala man qa'a an yatawadda. Baik, kalau begitu kesimpulannya. Alhamdulillah. Apakah wajib bagi seorang yang muntah kemudian berwudu kembali? Tidak. La na'khud min hadzal hadis. Tidak mengambil dari hadis ini wajibnya berwudu karena muntah. Dengan kata lain, muntah bukan pembatal wudu. Tayib. Kenapa enggak dibahas yang ketiga dan keempat? Karena cukup dengan kedua saja ternyata tidak rajih.
Kalau yang pertama sudah tidak sahih, selesai sudah. Enggak dibahas yang kedua, ketiga, keempat. Hadisnya dhaif, selesai. Enggak bisa dihujjah. Tapi kalau hadisnya sahih, beranjak kepada yang kedua. Benarkah pendalilan dengan itu? Ternyata pendalilannya salah. Ohnya enggak tepat. Tidak mesti perbuatan Nabi berarti wajib. Enggak mesti. Maka cukup. Sampai di situ pendalilannya lemah. Hadisnya sahih, tetapi pendalilannya lemah.
Idza naqul hadza al-hadits ma'a sihhati dalalatihi ala naqdi al-wudu'i bi khuruj al-qay fihi nazar.
Maka kesimpulannya, kita katakan bahwa hadis ini walaupun sahih, tetapi pendalilannya, kesimpulannya kalau itu menyatakan bahwa qay membatalkan wudu atau wudu jadi batal karena muntah, fihi nazar. Enggak bisa diterima.
Wajhun nazar anna al-hadith lam yashtamil illa ala mujarrad al-fi'l.
Apa alasannya? Alasannya karena itu adalah mujarrad fi'il. Hanya perbuatan saja. Kalau perbuatan saja tidak menunjukkan dalil. Betapa banyak perbuatan Nabi. Apakah semuanya wajib? Anda. Kalau hanya perbuatan saja tidak menunjukkan wajib.
Wahuwa la yadullu alal wujub. Dan itu tidak menunjukkan wajibnya. Idzan tabbaqa talibul ilm al-maqamul awal wal-maqamul tsani.
Maka seorang talibul ilm berhenti pada pembahasan pertama dan kedua saja. Wantahatil masalah, dan masalah selesai. Ala hadhihi surah, dengan kesimpulan yang seperti itu.
Wala yahtaju ila tatbiqil maqami tsalits wal rabi',
dan tidak perlu lagi membahas yang ketiga dan keempat. Karena sudah kedua saja sudah lemah kelihatan.
Wa fihi wa qad ta'tihi masail tatajadzab fiha al ahadith. Fa na'khud mas'alatan tsaniyah.
Tapi kadang-kadang satu hadis ada tarik menarik dengan hadis yang lain. Maka kita berikan contoh yang kedua.
Fa na'khud mas'alatan tsaniyatan min masail naqd al wudu.
Kita bahas permasalahan yang lain masih berkait dengan pembatalan wudu. Apakah batal wudu dengan menyentuh kemaluan? Apakah batal wudu dengan menyentuh kemaluan? Kita baca hadisnya. Maqam pertama. Apakah ada dalil kalau menyentuh kemaluan batal? Ada.
Hadisnya, man massa farjahu falyatawadda.
Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Sekarang bukan perbuatan, disuruh. Hendaklah dia berwudu. Dan dalam kaidah usul, kalau perintah menunjukkan wajib. Kalau perbuatan belum tentu. Yang tadi perbuatan, sekarang perintah.
Falyatawadda dengan lamul amr.
Man massa farjahu, siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Hadisnya sahih. Istidlalnya benar. Hendaklah dia berwudu, berarti harus berwudu. Berarti menyentuh kemaluan batal. Wudunya.
Naqul tabbiqil qa'idah.
Mari kita terapkan kaidah tadi. Bahas. Kita bahas.
Fawajada anna hadal hadis mukhtalafun fih. Warraji annahu hadisun hasan fantaha minal aslil awal.
Ternyata diperdebatkan hadisnya, tetapi yang kesimpulan akhirnya hasan. Hasan itu termasuk hadis yang bisa diterima. Hadis yang bisa diterima.
Baik, kalau begitu kita beranjak kepada masalah yang kedua.
Maqam tsani. Hal yasih al-istidlal biha?
Hal yasih istidlal bihadha al-hadith? Apakah dibenarkan untuk berdalil bihadhihi riwayah?
Pendalilannya tepat enggak?
Qala na'am.
Kata musannif, pendalilannya tepat.
Istidlal bihi sahih.
Pendalilannya benar.
Zahiruhu yadullu ala anna al-wudu yantaqid.
Zahirnya, tampaknya sangat jelas bahwa siapa yang memegang kemaluannya maka batal wudunya. Karena Nabi menyuruh falyatawadda, dan itu perintah. Hendaklah dia berwudu.
Bimasil faraj.
Ba'da dzalika ya'ti al-maqamu tsalits. Tapi jangan berhenti. Jangan langsung menyimpulkan berarti batal. Sabar. Kita beranjak kepada maqam yang ketiga.
Maqam yang ketiga, yunzar fi salamati minan nasikh.
Dilihat apakah hadis ini terbatalkan hukumnya atau tidak. Mansukh atau tidak mansukh.
Huna fi hadzal hadis haka ba'd al-'ilmi annahu mansukh. Ternyata dalam hadis ini diriwayatkan oleh para ulama bahwa hadis ini terbatalkan hukumnya dengan hadis lain. Wa anna an-nasikh lahu hadis talq. Dan yang memansuhkan, yang membatalkan hukum ini adalah hadis talq Ibnu Habib rahimahullahu taala anhu, bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi, sa'altun nabiyya atau sa'altu Rasulullah SAW an masil farj. Masil faraj. Apakah aku bertanya kepada Nabi tentang menyentuh kemaluan? Apakah membatalkan wudu? Nabi menjawab, hal huwa illa bid'atan minka. Itu tidak lain adalah bagian tubuhmu sendiri. Apa maknanya bagian tubuhmu sendiri? Dagingmu sendiri. Artinya kalau kamu tidak menyentuh dengan tanganmu, badanmu nyentuh, nempel di situ. Iya toh? Kamu nyentuh, nempel. Itu bagian kamu sendiri. Bagaimana mungkin? Enggak nyentuh, pasti nempel. Pasti nyentuh. Apa makna hadis ini? Tidak batal kan berarti? Berarti ada pertentangan antara hadis yang tadi dengan hadis yang ini. Taib qalal ulama. Beberapa ulama membahas. Mana yang mutaakhir? Mana yang belakangan? Hadal hadis mutaakhir. Ternyata hadis talak tadi, radhiyallahu ta'ala anhu, adalah hadis yang terakhir. Tadinya menyatakan hendaklah berwudu lagi, tetapi kemudian dibatalkan hukumnya dan menyatakan itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Wadzakal hadis mutaqaddim, sedangkan hadis yang hendaklah berwudu kembali itu hadis yang lebih dulu. Maka yang belakangan membatalkan yang lebih dulu. Fayansakhul mutaqaddim bil mutaakhir, maka yang lebih dulu terbatalkan hukumnya dengan yang belakangan. Fanabidina'azakumullah. Dan ini wajar pada syariat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man ansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami mansuhkan satu ayat atau kami jadikan lupa kecuali kami ganti dengan yang lebih baik. Ayat saja ada yang mansukhah. Ada yang mansukhah hukumnya, ada yang mansukhah sama sekali. Hukumnya dan lafadznya dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat, "Kunna naqra suratan min kitabillah." Kami pernah membaca satu surat dalam kitab Allah yang panjangnya seperti ini, seperti itu. Tetapi tiba-tiba kami lupa. Dan kami tanyakan kepada orang lain, juga lupa. Tanya kepada seluruh para sahabat, kemana luka? Sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, kami semua kok tiba-tiba lupa dengan ayat, dengan surat itu. Kata Nabi SAW membaca ayat tadi, yang baru turun, manan sakh min ayatin, au nunsiha, nanti bi khairin minha. Apa yang kami jadikan lupa kalian, atau apa yang kami mansuhkan, kami akan ganti dengan yang lebih baik. Sehingga barakallahu fikum, ahlus sunnah menganggap ada nasikh dan mansukh. Hanya Mu'tazilah dan sebagian atau seluruh Syiah Rafidhah yang tidak percaya kalau adanya nasikh dan mansukh dalam kitabillah dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan mereka menuduh yang bukan-bukan. Berarti. Qul inna a'udzubikumullah, sebagaimana dibatalkannya hukum kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba turun perintah untuk menghadap Masjidil Haram, berubah. Dan itu tidak mengapa, terserah Allah. Yang kemarin yang itu yang benar, yang sekarang yang ini yang benar. Nah, Nabi juga menyatakan seperti itu, pernah membolehkan atau pernah menganggap batal menyentuh kemaluan, tiba-tiba menyatakan setelah itu tidak mengapa, itu bagian dari tubuhmu sendiri. Khanifin a'azakumullah. Idzan hadzal hadits tsani naskhun li hadits al-awwal. Maka hadis yang belakangan membatalkan pada untuk hadis yang pertama tadi. Wa najid ba'dul ulama yaqul anna la aslam aw la uslim al-qawla bin nasakh. Tetapi dalam hal ini ada pendapat ulama lain yang menyatakan kami tidak terima untuk menyatakan bahwa hadis ini mansukh. Karena al-asl adamun nasakh, karena hukum asalnya tidak ada nasikh dan mansukh. Apalagi kalau tidak ada kejelasan kapan yang ini, kapan yang itu. Atau kalau bisa dijamak, bisa digabungkan antara dua hadis yang kelihatan bertentangan, kenapa harus membatalkan yang satu maka yang lain? Dengan istilah Imam Ahmad rahimahullah, i'malul haditsaini afdal. Saya ulangi, i'malul haditsaini afdal min i'mali haditsin wa tarki hadits. Atau kama qala rahimahullah. Mengamalkan dua hadis sekaligus itu lebih afdal daripada memakai yang satu meninggalkan yang lain. Artinya kalau bisa dijamakkan, jangan berbicara nasih dan mansukh. Berarti nasih dan mansukh itu belakangan. Alternatif terakhir, kalau enggak bisa dijamak, baru nasih dan mansukh. Maka sebagian mereka berkata, jangan. Jangan nasih mansukh dulu. Barangkali bisa dijamak antara keduanya. Lakin hadzal hadis yu'arid al-hadis al-awwal fayanqul ila maqamir rabi'. Kalau ternyata masih belum bisa dianggap nasih dan mansukh, kita pindah kepada makom yang keberapa? Yang keempat. Berarti hadis ini kelihatannya seperti bertentangan. Berarti harus didudukkan. Fayaqulu hadzal hadis yu'aridul hadis al-awwal. Maka kita katakan bahwa hadis yang kedua ini bertentangan dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama menyatakan siapa yang menyentuh kemaluan hendaklah berwudu kembali. Hadis yang kedua menyatakan itu adalah dagingmu sendiri. Wa ana ajma' bainahuma. Maka sebelum nasih dan mansukh kita bisa menggabungkan dua hadis ini. Man massa farjahu bi syahwatin intaqadu wudu'uhu amalan bi haditsil awal. Siapa yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat, maka batal wudunya sesuai dengan hadis pertama, hendaklah mulai wudunya. Man massa farjahu, dan siapa yang menyentuh kemaluannya sebagaimana dia menyentuh kemaluan apa badan yang lain, ini enggak ada syahwat, enggak ada apa, aib bidun syahwat, fa inna wudhu'ahu la yantaqid, maka wudhunya tidak batal seperti hadis yang kedua. Ini cara menjamak antara kedua. Artinya kalau kamu memegangnya dengan syahwat dan biasanya tanda-tandanya ada reaksi, maka itu batal. Fal yatawadda, wudu kembali. Tetapi kalau menyentuhnya dalam keadaan seperti menyentuh badan-badan yang lain, menggosok-gosok pakai handuk tiba-tiba kesenggol, nyentuh, ya itu adalah dagingmu sendiri. Bagaimana mungkin tidak menyentuh? Itu dagingmu sendiri. Ini cara menjamak dari para ulama, salah satu bentuk menjamak seperti ini. Wa akharun, dan yang lain lagi, diantaranya Muhammad ibn Yahya al-Duhali, Syekhnya al-Bukhari, rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, berkata, amilul hadis al-awwal ala istihbab, la ala al-wujud, biqarinatil hadis tsani, wa ajma' bainal haditsaini bihadhihi at-tariqah. Kami menjamaknya dengan cara lain. Bahwa hadis yang pertama, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu kembali, itu anjuran, bukan wajib. Tadinya memang wajib secara dohirnya, hendaklah. Tetapi kata para ulama, kalau ada dalil, ada dalil yang menurunkannya dari wajib kepada anjuran. Mana yang menurunkan dari wajib kepada anjuran? Hadis talq. Itu dagingmu sendiri. Kalau berwudu bagus, kalau enggak pun itu dagingmu sendiri. Itu maknanya. Hendaklah kalian berwudu kalau mau. Kalau tidak pun itu dagingmu sendiri. Terkumpulkah dua hadis? Terkumpul. Bisa dijinakkan atau dijamakkan dua hadis tadi. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cara terakhir ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa perintah falyatawadda, hendaklah berwudu kembali, itu hanya anjuran saja. Lo kan hukum asalnya perintah wajib, iya. Perhatikan kembali usul fikihnya. Kaidah usul fikih menyatakan bahwa perintah dalam Quran dan Sunnah itu yaqtadil wujub, menunjukkan wajibnya. Ada lanjutannya, illa idza dalla dalil, kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil lain menurunkan dari wajib kepada istihbab, atau menurunkan dari wajib bukan kepada istihbab, bisa juga kepada mubah. Masa mungkin, Ustaz? Mungkin ada dalil lain yang menunjukkannya, atau ada qarinah-qarinah yang menunjukkannya. Adapun yang menurunkannya dari wajib kepada istihbab adalah ini tadi. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu kembali. Kalau ini saja berarti wajib. Ternyata ada hadis lain, ya Rasulullah, apakah kalau kita menyentuh kemaluan harus berwudu kembali? Itu dagingmu sendiri. Itu wa huwa illa bid'atan mink.
itu tidak lain kecuali dagingmu sendiri nempel padamu. Artinya yang tadi perintah itu perintah anjuran saja, hendaklah berwudu. Kalau mau, kalau tidak pun itu dagingmu sendiri. Tetapi ada perintah-perintah bahkan dalam Quran yang ternyata mubah. Kalau diawali dengan larangan kemudian diselesaikan, setelah itu boleh kembali, maka itu mubah. Seperti wa idza halaltum fasfadu. Kalau kalian sudah tahalul, maka berburulah. Para orang haji, kalau sudah tahalul, kata Allah, kalau kalian sudah tahalul menyukur rambut kalian, fasfadu, maka berburulah. Apakah wajib berburu bagi orang haji? Padahal perintah ini, fi'lu amrin, fasfadu adalah fi'l amr. Apakah yadullu alal wujub? Al-asl, al-amr lil-wujub. Hukum asalnya, perintah adalah menunjukkan wajibnya. Iya, tapi ada karinah. Apa karinahnya? Tadinya dilarang. Kalian ihram tidak boleh berburu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Adapun kalau sudah tahalul, berburulah. Artinya silakan berburu. Apa hukumnya? Mubah. Lihat khonafidina azakumullah, kaidah-kaidah ini penting. Dan ini barakallahu fikum yang dipahami oleh para ulama. Sehingga ketika kita membaca hadis, membaca ayat, jangan lancang menyimpulkan sendiri. Tanyakan pada mereka yang mengerti usul. Wa qawaid. Usul al-fiqh atau qawaid fiqhiyah. Mereka lebih paham. Mereka lebih mengerti. Kembali kepada kita. Qala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Massul farji la yanqudul wudu. Kata Syekhul Islam. Menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Innama yustahab ma'ahul wudu. Hanya saja dianjurkan untuk berwudu. Jam'an bainal hadithain. Kata Syekhul Islam, karena kita mengumpulkan dua hadis tadi. Hadis yang menyuruh, itu anjuran saja, karena ada dalil yang menyatakan bahwa itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Wa hadza qalahu Muhammad ibn Yahya ad-Duhali, kama haqahu anul hakim. Demikian pula, dikisahkan dari Muhammad ibn Yahya ad-Duhali, sebagaimana dikisahkan oleh hakim dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumil Hadis. Idan, هذه مسائل العلم أي مسألة التطبيق أو تطبق فيها هذه المقامات الأربعة. Lihat masalah-masalah tadi. Kita terapkan empat maqamah tadi. Lihat dalilnya sahih atau dhaif. Setelah itu lihat bagaimana pendalilannya. Yang ketiga, lihat apakah mansukh atau tidak mansukh. Setelah itu lihat keempat, apakah ada hadis yang menentangnya atau tidak. Wal maqsudu bihadzal asl. Maksud dari pembahasan ini, prinsip ini. Qal anna tarka mura'at hadhihi al-maqamat 'inda an-nadhar fi al-masail al-'ilmiyyah yuqi' talib al-'ilm fi ma yusamma bi'adam at-tahrir lil-masail. Kalau para pencari ilmu tidak melewati empat maqam ini, maka dia akan terjerumus pada apa yang dinamakan dengan adam at-tahrir bil masail, tidak bisa menyelesaikan masalah fiqih. Wa min muhimmatu talibil ilm an yas'a ila tahriril ilm. Padahal para pencari ilmu harus bagi dia untuk berupaya mendudukkan setiap masalah-masalah ilmu, mendudukkan setiap masalah-masalah hukum, masalah-masalah fiqih pada kedudukan yang paling rajihnya. Harus. Enggak boleh taklid, enggak boleh ta'assub. Harus diperiksa dengan empat tahapan tadi. Wa dhalika mumkinun an tariqi mura'ati hadhil maqamat. Bagaimana kita mencari yang paling rajih? Mencari yang paling rajih dengan tahapan-tahapan tadi. Lihat dalilnya. Kalau dalilnya sudah dhaif, selesai. Wah, pendapatnya lemah karena hadisnya dhaif. Kalau hadisnya sahih, sebentar, kita lihat yang kedua. Apakah pendalilan dengan itu tepat? Siapa dari para ulama yang memahami seperti itu? Kalau tidak, kita tidak terima. Kalau tidak dari para ulama, bahkan tidak dikenal oleh salaf, maka kita tidak terima. Maka jangan asal pokoknya ada hadisnya. Tapi saya duduk, dengarkan kajian dia, yang keluar ayat hadis, Masya Allah. Assalamualaikum. Apakah istidlalnya benar? Waqala Allah Ta'ala. Qala Rasulullah SAW. Dikisahkan.
bahwa pernah Abu Hurairah datang kepada Nabi, menyatakannya Rasulullah tadi malam datang seorang pencuri mencuri harta dari Baitul Mal. Aku tangkap dia. Aku akan berikan kepadamu. Tiba-tiba dia memohon-mohon, merengek-rengek, menyatakan punya anak, punya istri, begini dan begitu, sampai mengatakan aku akan ajari kamu. Ayat Kursi. Maka aku lepaskan dia. Katanya ayat itu bisa melindungi syaitan dari, kalau dibaca pagi sampai sore, dibaca sore sampai pagi. Kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berdusta. Nah, dia benar padamu. Padahal dia sang pendusta. Karena syaitan yang datang. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah. Menunjukkan kalau kita mencari ilmu dari siapa saja, walaupun dari syaitan. Karena tadi kan syaitan dapat ilmu ayat kursi. Hadis sahih apa dhaif? Sahih hadisnya. Ini kesimpulan siapa? Kesimpulan Hizbi Sururi Yusuf Baisa dulu. Di khutbah Jumat bilang begitu. Walaupun dari syaitan kita mencari mendapatkan ilmu. Hadisnya benar. Di mana salahnya? Pendalilan dengan itu untuk bolehnya kita mengambil ilmu dari syaitan. Ada kesimpulan para ulama dari salaf. Tabi'in atau tabi'in tabi'in. Atau dari para imam-imam. Bahkan yang ada dari mereka adalah inna hadzal ilm din. Fanduru amman ta'khuduna dinahu. Kenapa kita katakan salah pendalilannya? Karena Abu Hurairah tidak mengambil dari syaitan. Mengambil dari Nabi. Kalau Nabi enggak menyatakan sadaqaka, enggak akan diambil oleh Abu Hurairah. Itu satu. Abu Hurairah bukan mengambil dari syaitan, ambil dari Nabi. Ketika Nabi menyatakan, itu benar. Bahwa kursi akan melindungi dari syaitan. Ketika Nabi menyatakan, itu benar, Abu Hurairah ambil. Dari siapa berarti? Dari Nabi SAW. Yang kedua, Abu Hurairah tidak menyengaja untuk duduk di majlisnya syaitan. Astagfirullah. Enggak apa-apa kita ambil kebaikannya. Sebagaimana Abu Hurairah ngambil dari syaitan. Astagfirullah. Itu kesimpulan dari mana? Hati-hati. Banyak yang tertipu karena dalilnya sahih. Wah, dalilnya sahih. Ada hadisnya. Dibuktikan riwayatnya. Khamilina azakumullah. Iya. Tetapi istidlalnya yang salah. Pendalilannya itu sama sekali tidak menunjukkan. Bahwasanya kita boleh ngaji dari syaitan. Atau boleh ngaji dari orang-orang yang sesat. Yang kedua yang mirip dengan itu. Adalah ketika membacakan ayat Allah SWT. Tadi hadis. Ini ayat. La yazimannakum syana'anu qawmin. Ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini juga dalilnya mereka sururiin, hizbiin. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi, kalau kita membantah mereka, walaupun kita benci, walaupun kita musuh pada mereka, tapi harus tetap adil. Kita imbangkan antara kebaikan dengan kejelekan. Sahih? Hadisnya, bukan hadis, ayat. Berarti gimana? Gak perlu diperiksa lagi, udah pasti benarnya. Ayat? Sabit, mutawatir. Baik. Yang kedua. Apakah pendalilan itu benar? Bahwa ketika kita membantah ahlul bid'ah, harus memuji kebaikannya. Mereka kelompok yang menyimpang khawarij. Tapi mereka perjuangannya bagus. Pembelaannya terhadap agama, Masya Allah. Mereka rela, begitu. La wallah. Tidak demi Allah. Pendalilan seperti ini, pendalilan yang batil. Alhamdulillah, para ulama bangkit membantah. Menulis bantahan-bantahan. Tidak ada satu pun para ulama yang membenarkan adil dengan makna pujian dan cercaan diimbangkan. Memuji sambil mencerca, mencerca sambil memuji. Isyara. Tidak ada sama sekali. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Itu yang dimaksud bahwa seorang talibul ilm harus melewati maqamat tadi untuk mengambil satu kesimpulan hukum yang paling rajih, yang paling benar. Wadhalika mungkin an tariqi mura'at hadhil maqamat 'inda an-nadhar fi kulli mas'alatin yang ta'addadat fiha al-aqwal, khususnya masalah-masalah yang ta'addadat fiha al-aqwal, masalah yang banyak pendapat-pendapat ulama. Ini bilang begini, ini bilang begitu, yang ini bilang boleh, yang ini bilang tidak boleh. Maka kalian sebagai thullabul ilm dudukkan dulu. Hadisnya bagaimana sahihnya? kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Wa yaqsad bin nadhar fi thubuti dalil an yanzur at-talib fi dalil hal huwa thabit am la. Yang dimaksud dengan makom pertama untuk melihat dalil adalah melihat, bagi seorang talib melihat apakah dalil itu thabit atau ghairu thabit, sahih atau ghairu sahih. Fa idza kana dalil ayat Qur'aniyah, kalau ternyata dalilnya adalah ayat Qur'aniyah, maka jelas thabitun mutawatir. Jelas thabit mutawatir. Ayat Al-Quran juga riwayat loh ya. Riwayat juga itu. Tetapi karena riwayatnya mutawatir tidak diragukan sama sekali. La nadhar fihi min jihati thubutih. Maka kalau ayat Qur'aniyah enggak perlu diperiksa lagi. Apa sahih atau dhaif? Sudah jelas pasti sahih karena itu mutawatir. Wa idza kana dalil haditsan, karena ternyata hadisnya dalil, dalilnya bentuk hadis, fa innahu yunzar fi thubutil hadis, maka harus dilihat sabitnya riwayat tersebut. Wa darajatuhu min al-qabul wal rad, dan diperiksa derajatnya, apakah termasuk hadis yang makbul atau termasuk hadis yang merdud. Hadis yang makbul kalau dia sahih atau hasan. Sedangkan yang merdud adalah yang dhaif atau maudhu' atau palsu atau makdzub dan seterusnya. Wa idza kana ad-dalil huwa al-ijma', kalau ternyata dalilnya adalah ijma', maka yunzar fi sihhati thubut al-ijma', benarkah itu ijma'? Wa annahu la mukhalif al-mas'alah, benarkah kalau itu enggak ada perselisihan di antara salaf? Wa idza kana qiyasan, kalau dalilnya qiyas bagaimana? Maka kita lihat kalau dalilnya qiyas, syurutul qiyas, syarat-syaratnya qiyas. Wa thubutuha, dan sabitnya qiyas dengan sesuatu, ternyata sesuatunya dhaif. Bagaimana mau dikiaskan dengan yang dhaif? Lihatlah, a'azakumullah, dilihat dikiaskan pada perkara apa. Kalau dikiaskan pada perkara sahih, baik, sahih. Tetapi perlu dilihat pula syarat-syarat qiyas. Di antaranya qiyas wal naqis alaih wa wajhus syabah. Di syarat-syarat qiyas itu ada qiyas dan ada naqis alaih dan ada wajhus syabah, ada sisi kesamaannya. Kalau kiaskan ini dengan itu, yang lain urusannya, ya enggak bisa dikiaskan. Yang sama sekali enggak bisa dihubungkan. Khanabina a'azakumullah. Seperti kiasnya orang-orang yang menyatakan dua anak saja cukup. Dengan kias, dengan apa? Dengan ayat yang menyatakan jangan sampai kalian tinggalkan turunan kalian lemah. Masalah waris. Ini saya wasiatkan semua untuk pondok, sedangkan anak-anak turunnya gak dapat apa-apa. Meninggalkan keturunan yang lemah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menurunkan atau meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin, lemah, gak punya apa-apa. Maka kiasnya kalau kita anak banyak kan mereka miskin. Ini kias ma'al fariq. Kias dengan perkara yang berbeda. Ini perkara lain, ini perkara lain. Nah, kembali kepada kitab. Wa idza kana qiyasan nadhar fi sihhati syurutil qiyas wa thubutiha. Wa illa kana qiyasan ma'al fariq, kalau ternyata enggak ada kemiripan, enggak ada kesamaan, berarti qiyas ma'al fariq, dan qiyas ma'al fariq batil. Qiyas ma'al fariq adalah suatu yang batil, suatu yang tidak bisa dipakai. Hadza mujmalu ma yuqsad bi thubutid dalil. Ini ringkasnya dari apa yang kita maksud melihat sabitnya dalil. Wa tahta hadhil jumlah tafasil katsira. Sedangkan di bawah apa yang kita ucapkan dengan ringkas tadi masih ada rincian yang banyak sekali. Tentunya pembahasannya bukan di sini. Di pembahasan fiqh, qawaid fiqhiyah, usul fiqh dan segala macam apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka yang harus kita kaji, kita bahas. Ini hanya prinsip-prinsip dasarnya saja. Wa yuqsad min nadhar fi sihhah al-istidlal an yanzur hadha ad-dalil mutabiq lid-da'wa am la. Adapun maqam kedua, melihat benarkah pendalilannya, maka itu melihat apakah dalil itu cocok dengan apa yang sedang dia bahas. Apakah dalil itu cocok dengan apa yang dia bahas? Qanulana azakumullah, kalau tidak ada kesinkron, enggak nyambung, berarti pendalilannya yang salah. Dalilnya sahih,
ayat atau hadis sahih. Tapi kita lihat pula dakwah, dakwah itu pengakuan dia bahwa ini benar atau ini harus, ini wajib, ini boleh, ini enggak boleh. Itu cocok enggak dengan dalil yang sedang dia bahas?
Fakam min mustadillin bihadisin sahih la yutabiq da'wahu. Betapa banyak orang yang berdalil dengan hadis sahih tetapi enggak mencocoki apa yang dia katakan.
Bahwa ini adalah perkara yang harus atau ini adalah perkara yang wajib. Hadisnya qala sallallahu alaihi wasallam, masalah lain. Enggak ada berkaitan dengan apa yang dia bahas. Seperti tadi, hadis tentang Abu Hurairah dengan syaitan yang telah menyatakan sadaqaka wa kadzub, dibahas untuk menunjukkan bolehnya ngaji sama ahlul dalal, ahlul bid'ah. Enggak nyambung. Ini pembahasan lain, ini pembahasan lain.
Qanibina a'azakumullah. Atau seperti yang tadi masalah adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrab li taqwa.
Ternyata dilihat tafsir dari para ulama tidak berbicara tentang harusnya imbang antara pujian dan cercaan. Enggak kesana. Itu membahas tentang wajibnya kita adil tetap di atas kebenaran walaupun terhadap musuh.
Jadi zikir dengan keras itu ada sunnahnya Ustaz? Ada.
Sahih Ustaz? Sahih. Loh, kok Ustaz membenarkan NU?
Qanibina azakumullah. Ini urusannya bukan membenarkan mereka atau tidak membenarkan mereka.
Apa yang hak kita katakan hak? Adil. Kenapa? Karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalam kitab sahih, bahkan sahih Muslim. Ibn Abbas menyatakan bahwasanya kami tahu berakhirnya salat dengan suara zikir mereka.
Bagaimana?
Yang bid'ah itu adalah dengan kur bersama satu suara.
Karena bila na'azakumullah, lihat.
Kalau kita katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, maka ini namanya adil. Ini namanya adil. Walaupun kebetulan mereka yang mengeraskan suaranya, kita sepi.
Benar mana Ustaz? Kita apa mereka?
Mereka yang benar. Kerasnya, suaranya terdengar. Bukan keras sekali ya, terdengar suaranya. Ibnu Abbas tahu berakhirnya sholat dengan suara mereka, kata Ibnu Abbas. Berarti terdengar. Bukan sepi, ngelamun semua. Habis sholat itu salah, barakallahu fikum.
Walaupun salafi salah, lah kenapa salafi gak bisa salah?
Kalau salah ya salah.
Qanibina a'azakumullah, ini namanya adil.
Kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Kembali kepada kita.
Yutabiq da'wahu. Bal hunaka man yastadil bi ayatin Qur'aniyah walakinnaha la tutabiq da'wahu.
Di sana ada orang yang berdalil dengan ayat Qur'aniyah tetapi enggak cocok dengan alasannya. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim. Laqad radiyallahu 'an lil mu'minin id yubayyunaka tahta asy-syajarah.
Bahwasanya Allah ridho pada orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon.
Di bawah pohon. Maka kamu pilih yang berlambang pohon.
Pohon beringin. Golkar.
Astagfirullah. Apa hubungannya? Ayat ini dengan pohon Golkar. Tidak ada kaitannya.
Kemudian bawa kendali lagi. Tentang Ka'bah. Untuk milih P3.
Tidak ada kaitannya.
Apalagi sampai nunjuk orangnya.
Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari si Naro ini, katanya.
Naro. Dulu ada tokoh mereka dan namanya Naro.
Qanibina hazakum la isyadah.
Ayat kemana? Diarahkan kemana?
Fadha batilun qat'an.
Ini batil secara qat'i.
Dan ini salahnya di mana?
Ayatnya tidak salah. Pendalilannya yang salah.
Ayatnya hak, tetapi mengarahkannya kepada arah-arah yang salah.
Wadhalika li'adami sihhati al-istidlal, berarti di situ adalah pendalilannya yang salah.
Wa yusad bin nadhar as-salamah minan nas.
Adapun yang ketiga, melihat apakah dia selamat dari mansukh. Untuk melihat dalil-dalil yang dipakai.
Ala da'wa thabit muhkam, bahwa ayat ini muhkam, masih kokoh tidak mansukh.
Awwa min qabilil mansukh, atau dia termasuk yang mansukh.
Kalau dibawakan dalil-dalil tentang mut'ah ternyata mansukh, maka walaupun hadisnya sahih, istidlalnya benar, tapi kalau mansukh, selesai.
Nabi menyatakan
aku haramkan sampai hari kiamat. Selesai. Itu terakhir. Terakhir. Bahkan kalaupun tidak diketahui dalam sejarah terakhir, cukup dengan kalimatnya. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Mau apa lagi? Khana bin a'azakumullah, maka ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berjalan dari kuburan saudaranya, ada yang menegur. Min aina ya ummul mu'minin? Dari mana engkau wahai ummul mu'minin? Aku dari kuburan. Saudaraku. Dikatakan kepadanya, bukankah wanita itu dilarang untuk ziarah kubur? Dijawab Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Karena sungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Dibawa oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa itu mansukh. Nabi menyatakan, dulu aku larang, sekarang tidak. Adapun hadis yang menyatakan, la'anallah zuwaratul kubur, Allah melaknat zuwaratul kubur, maka yang lebih sahih adalah dengan lafaz zuwarat atau zuwarat. Zuwarat itu tukang ziarah kubur. Dengan wazan fa'al. Artinya yang terus-terusan, yang sering. Adapun sesekali, tidak masalah. Perempuan menziarahi kubur. Tetapi yang zuwarat dilaknat, diancam dengan laknat. La'anallah ziaratul zuwarat al-kubur. Adapun yang menyatakan la'anallah zairat, ini dikatakan lebih lemah daripada hadis yang menyatakan zuwarat. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa ini yang benar, ini yang sahih, dan ini yang lebih sahih. Barakallahu fikum wa yuqsad bin nadhar fi salamati minal ma'arid. Adapun yang keempat, melihat bagaimana apakah ada yang bertentangan dengan dalil yang dipakai. Alla yakuna ad-dalil qad ja'a ma yukhalifuhu. Untuk melihat barangkali hadis tersebut masih ada hadis lain yang bertentangan dengannya, yang saling bertentangan dengannya. Yutabiq qa'idah mukhtalaf al-hadis wa mushkilah. Kalau ternyata ada hadis yang bertentangan dengannya dan sama-sama sahih, maka jangan langsung menganggap yang ini salah, yang itu salah. Ada 100 cara, kata para ulama, untuk menjamakkan dua hadis. Kalau ternyata cara ini sudah enggak ada sama sekali, dilihat apakah yang ini lebih dulu, yang itu belakangan, atau yang itu yang lebih dulu, yang ini yang belakangan. Untuk apa? Untuk melihat nasih dan mansukh. Kalau ternyata juga enggak bisa dilihat sejarahnya, mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, enggak ada bukti, enggak ada dalil, enggak ada qarinah, maka barakallahu fikum, akan ditarjih oleh para ahlul hadis mana yang lebih asah disebut mahfud, dan apa yang di bawahnya dikatakan syadz, sahih tapi bertentangan dengan yang lebih sahih. Yang dipakai yang mana? Yang mahfud, yang syadz. Enggak bisa. Ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Qul inna a'udzubikumullah, semoga apa yang disampaikan pada seri hari ini menjadi manfaat. Dan ini kaidah yang ke-8 dari kaidah-kaidah pencari ilmu, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kaidah yang ke-9. Dan setelah itu insyaallah lulus. Hah? Kalau kita hafal, kalau kita lulus tesnya. Kenal? Harus diuji. Ya barakallahu fikum, supaya kita melihat apakah apa yang kita pelajari dalam buku ini betul-betul masih ada dalam hati kita atau mungkin sudah hilang. Sekarang ngaji besok lupa. Besok ngaji lusanya lupa. Minggu depan ngaji, minggu depannya lupa. Ini sayang-sayang, barakallahu fikum. Makanya lain kali bawa fotokopian. Sehingga kalaupun di sini lupa, di sini masih ada catatannya. Kalau di hati kita lupa, ada dalam bukunya kalian catatan-catatan. Barakallahu fikum. Sehingga jangan jiping, hanya ngaji kuping, modalnya cuma kuping tok. Enggak ada pena, enggak ada buku, enggak ada catatan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita faedah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk pengamalan-pengamalannya. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.